Здравейте, драги слушатели! Това е поредицата «Историята оживява», а аз съм нейния автор – Боян Бочев. Днес продължаваме с разказа ни, посветен на знатни хаджии от Банско. Тази пролет израелски учени откриха надписи с техни, а и на други българи имена, оставени за памет по стените на три манастира в Йерусалим. В първата част на този разказ, която може да чуете в стриминг каналите на Българското национално радио, научихме за тези хаджии от Банско. Заможни търговци на памук, на ценни метали и други стоки. С магазини и кантори в Кавала, Солун, Виена и други градове по широкия свят. Разказахме ви за познатите хаджи Вълчо, брат на Паисий Хилендарски и честит ктитор на Зографския и Хилендарския манастири в Атон. Стана дума за съдружниците хаджи Ласко и хаджи Никола Мутавчи, тоже банскали. Изобщо, направеното изследване върху поклонническите надписи в три манастира в Йерусалим дават нова информация. Учените Майкъл Чернин и Шай Халеви от Израелската служба по старините използват знанията на българските им колеги по темата. Правят го в опит да свържат по достоверен начин информацията за тези знатни българи. Сред тези изследователи са и гостите в «Историята оживява». Светлана Дяконова Арсен и Ивелин Любенов от Българска генеалогична федерация «Родознание» споделят още любопитни детайли за хаджиите от Банско. Някои посещавали светите земи дори повече от веднъж.
Понеже казах, че те са известни, няма какво да се, нали, може би може да се каже, че няма какво чак пак толкова
да се добави.
Но този Велю, който е така за мен е интересен, защото Банско това име Велю е много рядко, аз даже друг не знам, а преди така пак в скоро беше, когато така, на нас, благодарение на Ивелин, ни попадна един надпис от книга пак. Отново графит. Значи, дали не е хубаво сега да си драскаш книгите, но едно време са пишели по страниците на книгите. Това е, може би, най-старото родословно дърво на бански... Всъщност оттам произхождат няколко бански рода. Герман, Вишанини, Молерови след това и някои други, Тодеви може би. Там се появява един Велю, брат на пишещия монаха, който е написал това родословие. Този Велю наистина за мен беше абсолютно така, във въздуха. Да. Нищо не съм друго. Но сега в тези надписи напълно възможно е да е той по годините. Значи той е станал и хаджия. За съжаление не е оставил фамилия Хаджи Велюви в Банско. Аз така поразпитах, нищо не е окончателно. Никой не се сеща нещо да се знае за него, но се надяваме, че ще излезе. Може да не е имал мъжки наследници, може по някаква друга причина да не му е останало името, защото в Банско всъщност има толкова много хаджи, фамилии с хаджи, хаджи Вълчеви, хаджи Рускови, хаджи Икономович, хаджи Николови. Хаджи Радонови и така нататък. Сега, при всички случаи ще изпусна някой, дано никой не се хаджи Стоилови, които са изчезнали вече. Но точно тези хаджи Стоилови, хаджи Стоил е на самостоятелния надпис. За него всъщност е сега, доколкото...
Него го има и във Виена.
Той е също с много по така известна дейност и синовете му... После ще кажа и за това. Той е поръчвал два пъти. На два пъти е поръчвал штампи на Зограф и Хилендар. Има дарения в Рилския манастир. Съответно, му има неговите дарения в Зограф, в Кондиките се среща името. И тук вече годината на поклонничеството му, което се е отбелязано в тия графити, е 1771 година. И като се прегледа живота му, какво се знае за него, това най-вероятно му е второ ходене, защото той 59-та година се е записал като Хаджи Стоил в Зограф.
Да.
И се оказва, че много са били така, нали? Вече има доказателства за това. Да, той е интересна личност. Този род Хаджи Стоилови е... Няма такива вече. По женска линия са наследили, те си знаят. Те са, между другото, също хаджиови само, без име. Това на...
Хаджиови,
да. Само хаджиови. Все едно хаджиеви.
Да.
Те даже го съкръщават хаджов. Така някак си. Да. То така се и пише. Има начин за писане на тези. Съкръщава се хаджито. Не се изписва цялото. Пишат го с лигатура, с така буква отгоре, как не знам как се казва. И това са тези, които са представени в тази статия, но има и доста хаджи.
Но се препокриват с търговци от Виена.
Но те са, точно се препокриват с търговци от Виена. Има, нали, вече други, които са известни като Хаджи. Хаджи Висарион, това е бащата на Тома Вишанов Молера. Хаджи Ласко е имал брат, който е Хаджи Петър. Нали, за съжаление не е намерен негов графит, но пък за него се знае от едно дарение на сина му в Рилския манастир на една книга. И децата на тези хаджи всъщност продължават. Хаджи Вълчо, сина му, Хаджи Георгия, хаджия.
Продължаваме с историята на знатните хаджии от Банско. Благодарение на изследователите Светлана Дяконова Арсен и Ивелин Любенов от Българска генеалогична федерация Родознание разбираме повече за техния живот.
Хаджи Стоил има син, който е Хаджи Димитър, и той е ходил два пъти. Като той е много интересен като източник на информация, т.е. може и да го има някъде някой Димитър, но да не е написано, че е от Банско, да не е излязал сега. Но той дава първо това, което казах, че оставят завещания. Той е оставил завещания и е оставил един пътепис. Аз се опитам така да го прочета, защото той си е писан на... То са три реда. Излезохме октомври 2. Това му е на второто ходене. На Кирия 40 гроша. Толкова по море 9 дни. И нощи ходихме. Ага се върнахме 12 дни. От Яфа до Ченак. До Ченак Кале. Кирия 85 гроша. 1802 година, юни 20, излезох на Ченак от морето със здраве. Значи това е когато се описала как е пътувал и се е връщал. Значи банските търговци не ходят през Цариград на Хаджилък. Направо пътуват през Ченак Кале нали, от Солун.
Ченак Кале е Солунско.
Ченак Кале е в Турция.
Ченак Кале е на Малазийския бряг, ето го тук, срещу Галиполския полуостров.
Ето, а то още се казва така.
Галиполи е надолу, да. Ето го тук от Родосто, а насреща на Малазийския бряг е Ченак Кале, ама те са почти, е тук на най-тесната част.
Да.
Просто не ходят до Цариград, защото всъщност най-хубавото така описание на Хаджилък, нали, дава Михаил Маджаров, нали, малко доста, почти 100 години по-късно.
1869.
Да, точно, да. 100 години, но те нещата тогава не са се изменяли кой знае колко. И ето тук има, сигурно времето е било различно, лошо, по-добро, по-лошо, но са пътували по-малко в едната посока, в другата и са платили повече, даже, защото от, нали, този син на Хаджи Стоил се, нали, научаваме тези неща. Пак се връщаме на това графити, че ще, нали, пишат. Вече естествено, когато са станали хаджи, те винаги си пишат.
Да.
Нали, навсякъде. Те затова са и толкова нали, така, известните хора. Хем са оставили повече неща. Нали, Хаджи Вълчо няма спор, че навсякъде, където е правил тези даренията на Зограф, нали,
на
Хилендар в Параклисите, там си е описан като Хаджи Вълчо от Банско, с Хаджи.
Да.
Мисля, че Хаджи Стоил, когато е правил двете щампи, те са с дарствен надпис също отдолу, mm-hmm. където е описал синовете му, че е българин родом от разлога село Банско. Са си писали тая титла, както и вече синовете, нали, тия, които не са ходили на Хаджилък, са си вземали това като фамилия. А по принцип най-стария известен хаджия е хаджи Алекси, който обаче оставил друга фамилия, малко по-особена. Той е от негови потомци са хаджи Николови, но той оставя фамилията Сирлещови. Тя е много особена. Той е Сирлещови, просто е преиначено Сир или Кир Леско. Леско е такова умалително на Алекси. Той е този, който за мен е, нали, може да излезе нещо по-старо, но за мен, какво моите проучвания, това е най-стария хаджи Алекси. И вече неговите потомци са също търговци. Това е, че тези хаджиите повечето са търговци. Но има и такива, които са се занимавали с отглеждане на животни, нали, които са... Някак си те са оставили по-малка следа, но не по-малко влияние за богатството на селото и не само и значение.
Да, и като дарителска дейност, вероятно. Или като дарителска по-скоро.
Там е работата, че каквото е останало, нали, това не може да бъде доказателство, че някой не е давал средства, а каквото е останало. Когато е повече, има по-голям шанс, нали, на много пъти е по-голям шанс да останало, но...
Защото ето аз днес това четох за Хаджи Волчо, вече вие ще кажете доколко и при вас е попадало, че той освен дарение за Хилендарски и за Зографския манастир, а включително и за един хан, който е изграден с негови средства.
Този хан е малко така, от винаги, това се знае, така се разказва за този хан. Аз, понеже се знае и в кое селище, казвало се Даутлия, пък сега се казва Елеон. Намира се на...
Пак е близо до Серес.
Намира се близо до Серес, там на северо...
Северо-исток
на Серес. И аз гледах там по картите и гледах и в историята на Серския манастир. Най-вероятно това може и да е било, понеже в историята там, каквото се разказва за Серес, за тоя хан не се говори. Нали? Uh-huh. Нормално е гърците да не говорят, но
Така че той е бил, ако преданието е вярно, за всеки
пътник. За всеки, всички керван-сараи в Османската империя са били така малко, както са и въкъфите, нали, ти mm-hmm. го поддържаш и те са за всички. И те са до 3 дена, ти ядеш там безплатно, носиш си, иначе завивки си носиш, mm-hmm. ти се грижиш за животните. То си е било така по правило, то си, нали, хората едно време са спазвали такива ни морални, ни... За всички е бил, най-вероятно е бил направен като база за керваните. Що ме с толкова, нали, за толкова много животни, защото в Серес са товарили. Те са товарили в Правища, там близките села, те са били чифлици на този Исмаил Бей. Но аз четох и историята на Серския манастир и в един момент, точно по това време, е бил... се пише в тая история, че е направен такъв дом за посетители, но не където е манастира, а точно на такова разстояние, на каквото и този, където се намира това, Даутли или сега е Леон. Дали това не е по някакъв начин тия две неща да се препокриват, но в момента в Елеон няма абсолютно нищо, от този хан няма никакъв спомен, но там пък в някъде втората половина на 19 век, той е имал доста българи, четох, че е създадена една маслобойна, такава за маслини, за олио. И в момента това може да е построен от материалите от този хан. И в момента това е нещо като музей на това, то не е занаят, то си е вече и производство, да, фабрично или как, да, е манифактурно. Така че за този хан, нали, това можах да знае се, предава се от уста на уста.
Но това, като леген.
Но какво, но самия не можах да го идентифицирам, mm-hmm, къде е точно.
Ама ако може се метна, по-ще ме оправиш. Доколко съм чел от гръцки източници, тези да си поддържат пътя, по който карат от Серес до Банско, поддържат, правят калдарами и мостове на някои малки дерета. Мисля, че имаше информация за калдарам и за мост.
Да, също днес попаднах някъде.
В самия манастир има много имена на българи от района, както и Мелник, Банско и други имена, без да е ясно откъде са. Тоест, той си е бил оживено средище и за българите.
Знае се за един мост, поне със сигурност, при село не, даже за два, единия при Лушин, където аз не съм ходила, то е едно такова място трагично за Банскали, но от по-късни времена, и при Ципол, това е Господинци. Но той, мост, той ми е вървял не сега, където върви шосето. Аз един път ходихме до това, но не можахме да видиме. Mm-hmm. Бяха ми казали, че има някакви остатъци от стъпките, където, нали, на моста, но не, и там в селото не знаят. Yeah. Нали. Но знаят, че пътя е минало от друго място.
Yeah.
Явно оттам е минава. Това си е пътя. Ами, явно са имали някаква такава отговорност, пък и на тях им е трябвало и са си го правили. Нали, не са били толкова загрижени за инфраструктурата на Османската империя, а просто защото е било нужно.
Но,
да, било е нужно. Така, другия аз си, дали са били, нали, толкова църкви са правили, дали са били толкова религиозни, да, или пък са чувствали, нали, някакви други пориви, някой може да е бил грешен, да се е чувствал, някой, нали, всеки с това си малко лични неща, ние сега исторически ги разглеждаме,
но,
нали, понеже това са мои предци, аз се мъча така да ги опозная. Нали, не може, това са неща, които си лични, нали, това ходенето. То и сега да отидеш на църква, нали, особено както сега, нали, не едно време сте гледали дали отиваш или не отиваш, нали, сега е по друг начин, нали, това са лични неща, но, нали, ето както установих, че са ходили не само Хаджи Вълчо по няколко пъти, и, нали, те и други дарения са правили. Това си е и личен избор, и повеля на времето. Но Банскали са тръгнали рано, аз затова, нали, казах, че този най-стария, който зна, най-първия, който знам, е от роден 1620-та, те сравнително рано са спрели. Например, Хаджи Вълчо само единия му син е ходил. И вече има няколко хаджи в Банско, вече 19 век, малко по-късно. Мисля, че Хаджи Ваканови са най-късно и едни, които от Хаджи Радонови, Хаджи еди кои си, Иванови са, мисля, че. Нали, но те са вече късно, за тях, нали, те са 19 век, рано спират според мене. Може би те също са, Ньофи Трилски също е бил против ходенето на Хаджила, както и Софрони Врачански, може би те също са имали тези идеи следващите поколения, че ще си, нали, строят църкви, училища, нали, в техните си селища, както и правят.
Да. Тези средства могат да отидат за, да, други.
Освен това, да, вече търговията, те в Банско, търговията някъде до 24-та най-много е така. 1824-та има едно писмо, но до 30-та година, да кажем, с така съзор има данни. Вече после почват занаяти там.
Нали, тоест прекъсва този поминък.
Да. Аз, един от моите прадеди, учил е търговия в Австрия. Мисля, в Австрия, така в Немско, в Австрия сигурно. Отишъл е, баща му го е пратил да закрие фирмите. И се е върнал, а после тук са го убили турците, но това е друга тема. Така че по това време вече прекъсва търговията. Значи горе-долу хаджийството върви с тая търговия, после почват с други неща да се занимават. Вече има много други деятели в Банско, но...
Значи, по-старите хаджи се наричат поклонници. Uh-huh. Все пак знаете, че хадж е поклонение на арабски. Това е, мюсюлманите извършват хадж на Мека и Медина. Uh-huh. А нашите първи хаджи, най-старите, са поклонници от Копривщица. Вълко поклонник, който е прадядо или дядо на хаджи Вълчо, на Вълко Челъков.
Да.
Така, аз от Копривщинското горище имам и недела поклонница, която горе-долу се ме идентифицира пак в Челъковия род. Мисля, че от Банско първите хаджи са поклонници.
Значи, понеже хаджи Вълчо, всичките надписи на практика са извън страната сега, дали, в зоография, там явно се е ползвало. Но, нали, казах, че имам съмнения за кой Никола става въпрос. Единият от хаджи николовците, които са...
Предполагаемо.
Да, този, който, дето си, дето са неговите наследници, са се наричали хаджи Никола със сигурност. Той в списъка на дарителите на църквата в Банско от неговите деца и внуци е записан като поклонник, но неговия гроб е кръста от гроба му е запазен, защото самия гроб не е минал е път там. Той си е, на него си пише Никола поклонник и нали, отдолу за името на жена му Радулка или Радунка. Но наследниците му си пишат хаджи Никола. Те си... Включително аз сега на Разпети петък ходих да намеря, аз го знаех къде е, но не го бях виждала, гроба на негов син на хаджи Никола в Будапеща. Той си е написан Арсений Хаджи Николович, българин родом от Банско. Нали, те са в чужбина, твърдо са се писали така. Но и след като са им останали фамилиите така и по домашному също са го ползвали. И двете неща са ползвани.
Да.
И двете.
И хаджи и
поклонник. Във всеки случай най-старите хаджи, когато видиш двама вълковци и ги объркват, по-стария дядото е вълко поклонник.
Да, това може да
е. Като ориентир.
Да.
Изключително любопитна е тази история за хаджиите от Банско. Надявам се и при вас, драги слушатели, да пробужда интерес. За мен този разказ дава още един повод, или по-точно, още един аргумент за промяна във възприятията ни за османското робство. Разбира се, безспорни са издевателствата, непосилните данъци, чудовищните деяния над българите през тези 5 века. Тази беззаконност, понякога извършвана от местни дерибеи, без знанието и позволението на високата порта. Но скромното ми мнение изразява виждането, че ние, сегашните българи, не сме съвсем наясно с тези търговски отношения на българския народ с османци, гърци, сърби, влахи, руси, а както чувате и с австрийци. Всъщност, финалният щрих от този епизод на Историята оживява се отнася именно до дейността на някои банскали в Виена.
Ако искаш за додеката в Виена, кажи нещо. Че са участвали в ръководството, това е, мисля, че ценно. Банскали участват в ръководството.
Да, някои много от тях са хаджи всъщност, или внуци, или деца на хаджи. На внуците на хаджи Стоил са в додеката.
Какво
това е настоятелството на гръцката църква, чието членове са, които са османски поданици. Mm-hmm. Във Виена има две православни църкви на гърците, така наречени, mm-hmm. нали, на православните. Едната е на тези, които са приели поданството на Австрия. Това е Света Троица, mm-hmm. на улица Алтенфлайшмар. А тази се Свети Георги, която е на османските поданици. Тя е на една малка пресечка отдолу. И те участват много активно. Имат си Банско и Мелник, си имат квота в тая.
В
настоятелството. И всъщност там намираме, защото документите най-много са запазени от съвсем в началото на 19 век. И в нея са почти децата и внуците на тези, за които говорихме до сега.
Да, но то очевидно има връзка.
Но да. Те са, да, в настоятелството на църквата са. като са си се борели, както нали, малко е странно, това сега не могат да го разберат, нали, защото ние сме се борили против гърците за, за така независимост, църковна независимост, а в Будапеща и в Виена българи и гърци са се борили, и куцовласи армани, са се борили срещу сръбския владика, който е бил в Карловац. Нали, общо взето нашата тук балканска, да, балкански менталитет, като вземеш властта и гледаш да потискаш другите.
Просто сърбите са първи в Виена и първи признали са им първия сръбска православна цел. По-късно идват гръцките търговци.
Горе-долу
е... Цари град са гръци.
Да, горе-долу историята е същата, нали? Край на краищата императора в Австрия няма да се занимава с всеки дошъл. И тази църква, в която ходих нали сега на Разпети петък да видя гроба на Арсений Хаджи Николович, тя е също са се отделили, българи, гърци и куцовласи са се отделили от сърбите, като сърбите са имали много хубава църква и тя е там на 500 метра, но са се поделили с се. Сега в момента вече унгарска православна църква и руска. Mm-hmm. Нали, българите и гърците си имат други църкви пък сега. Mm-hmm. Нашата си е свети Кирил и Методий. Дето не е ванско, а за хаджиите са
ванско. Да, точно това ще я кажа, че ние нали, можем да спрем тук по хаджиите и за следващ разговор да оставим и за по-нататък история на ванско.
Но тези дават възможност и други, нали, който познава другите градове, а пък дай Боже и тези да публикуват останалите надписи. Има нали, други неща да може да се открият.
Ами мога да кажа само за Видин, пропуснах отдел.
Да.
Има хаджи Цветко от Видин. Те са го разчели Цветко Божи, че аз го гледам на надписа Божин. Сега не е това съществено дали е Божи, че ли е Божин. По-важното е, че името е Божо, а Божо вероятно има гръцка съответка Теодор. Теодорос. И тук вече почват спекулации, защото хаджи Тошини от Враца, Тошо, те са видински род, Тошо е Теодор. Разбира се, там дават друго име, но точно за това не можем да го заковем категорично. Но е интересно като възможни хипотези. А хаджи Тошини са крупни дарители на Атон, не само на Хилендар и на Зуга, на всички 20 атонски манастира. Така че не изключвам и техните предци да са били хаджи и големи дарители. Даже да са обвързани с Шишмановия род във Видин.
Така завършва поредното издание на нашата поредица «Историята оживява». Драги слушатели, благодаря ви за интереса към тези истории, които ви разказваме, за всичко това, което правим, не само, разбира се, в нашата поредица, но горещо препоръчвам и работата на Виктор Топалов, неговите софийски разкази и на Магдалена Гигова. Ние в този епизод ви представихме така наречената втора част от историята за хаджиите от Банско. Едни хаджи, които са добре познати, мисля, благодарение на изследователи като Светлана Дяконова Арсен от Българската генеалогична федерация Родознание. Тези бански родове, за тях се пази паметта, разбира се, не само в техния роден град, но ето колко много всъщност научаваме и от едни надписи, поклоннически надписи, оставени преди толкова много лета, всъщност това са близо 3 века по-късно, изследвани и от тези израелски учени, за които говорихме в последните минути. Ако искате да намерите още за тези любопитни връзки в българските родове, разбира се, Родознание, тази българска генеалогична федерация на ваше разположение, имат Facebook страница, доколкото виждам все по-често правят и такива събирания с членове по различни теми. В тях участва и Ивелин Любенов, който също се присъедини както в този епизод на нашата поредица. Така, разбира се, негово дело до голяма степен са и разказите, с които разполагаме, за Захари Изограф и естествено за рода Богориди. Като казвам тези разкази, с които разполагаме, имам предвид, че те също са част от историята Оживява. Толкова. Благодаря още веднъж за интереса. Моето име е Боян Бочев. Звукорежисьор днес беше Петър Пейков. А за присъствието ни на сайта на Радио София се грижи Людмил Фотев. Той е автор на статията, която може да прочетете. Естествено, можете да ни потърсите в SoundCloud, в binar.bg, както и в Spotify. Напишете «Историята оживява» или «Легендите на София» и лесно ще достигнете до съдържанието, което надявам се да ви вдъхновява и вие също да търсите верната част, верния баланс от нашата си българска история и нека тя да ни накара да бъдем с повече самочувствие в днешно време.